ኣብቲ ብሪጣንያ ተባሂሉ ዘዳለወቶ ኮንፈረንስ ሶማልያ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እታ ግዳይ ድርቂ ኮይና ዘላ ሃገር ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድልያ ገሊፆም
This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional $900 million.
ሎምንጎ መጠንቲ ዘለና ገንዘብ ሐዲስና የለና ድርቅን ዘስዓቡ ሓደጋ ንመቀልባስ ተወሳኺ 900 ሚሊዮን ዶላር ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት ከልየና እዩ ኩናት ለምውን ሶማልያ ሃስያ እዩ ዘሎ ግሰ ሰብኣዊ ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ብዘይተሓታትነት ቀፂሎም ኣለዉ
ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ብወገኖም ሃገሮም ካብትን ርብዒ ክፍለ ዘበን ዝፀንሐትሉ ሃዋሃዊ ኩናትን ቅልውላውን ንምውፃእ ዝተዓፃፀፈ ቁጠባዊ ሓገዝ ከም ዘድልያ ገሊፆም ኣስዒቦም
There have been many conferences in the past in Somalia and for Somalia. Today's event
ኣብ ሕሉፍ ግዜ ምስ ሶማልያውያንን ብዛዕባ ሶማልያን ብዙሓት ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም ሎሚ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ግና ሶማልያን ድሕሪ ዘይትምለስ ምዃና እዩ እንኮ ምርጫና ንቅድሚት ምምራሽ ጥራሕ እዩ
ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ጎርባብቲ ሃገራት ሶማልያ ኣብቲ ሃገር ሰላም ምምታን ንሓንሳብን ሓዋርን ክነግስ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ብከም ዝስዕብ ገለፁ
The international community should continue giving political, financial and logistical support to AMISOM.
ማህበረሰብ ዓለም ንዓቃብ ሰላም አፍሪካን ህብረት መንግስታት ናብ ሶማሊያ AMISOM ገንዘባዊ ፖለቲካውን ሎጂስቲካውን ድጋፍ ክገብረሉ ኣለዎ ኣብቲ ዞባን ርከብ ንሕና ብወገና ኣብ ሶማሊያን መላእቲ ዞባን ሰላምን ህልኣትን መታን ክነግስ ደምና እናገበርና መስዋዕትነት እናኸፈልና ቅኑዕ ዘበለ ክንገብር ኣለና
ካብዚ ዝበለፀ ተወፋይነትን መግለፂ ምሕዝነትን ክህሉ ኣይኽእልን ኢሎም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጻር ኣልሸባብ ተዋጊኦም እዮም ንኣልሸባብ ካብ ቦቃድሾን ካልኦት ከተማታትን ደፊኦም ኣውፂኦሞም እዮም ፕረዚደንት ሶማልያ ብግዲኦም መንግስቶም ንሸባብ ክስዕሮ እዩ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝተነብረ እገዳ ንክላዓልን ንሸባብ ንምስዓር ዝኽእሉ ኣፅዋር ንኽዓጥቕን ፀዊዖም